L-emigrazzjoni Maltija lejn l-Awstralja laħqet il-qofol tagħha wara t-tieni gwerra dinjija meta mijietu eluf ta' Maltin bdew ġejjin lill-Awstralja. Ir-riċerkatur tal-istorja tal-Maltin fl-Awstralja Mark Caruana jgħidilna min kienu dawk li bdew jitilqu minn Malta lill-Awstralja.
Professjonisti storikament ftit ftit jew tista' tgħid kważi toddhom fuq subajk bulli tobba jew avukati. Dak ma kellhomx il-ħtieġa li jemigraw. Plus forsi kien ħossu li kien diżonuri temigra, kien hemm ċertu element hekk ukoll. Kera tajm il-klassi Malta biex temigra sek ma kontx kapaċi tgħix pajjiżek. Maġġoranza kienu nies ħaddiema u nies tas-sena wkoll. Però Malta l-ikra importanti naħseb li wieħed jrid jifhem. Illi wara l-gwerra Malta imbidlet kompletament minn Malta ta' l-20-jiet, 30-jiet. L-istandard ta' t-talim u l-edukazzjoni għola ħafna, għalkemm kien hemm minħabba l-gwerra ma setax imur l-iskola. L-gwerra wkoll ġabet taħlit ta' ideat u minn post tal-ieħor, allora żviluppat Malta anke f'dik li hija kuntatti ma' barranin. Darba intervistajt wieħed mill-imqabba kien ġi fit-38. Għalli jiena għalli meta tlaqta l-Awstralja, għalli ġiet il-banda wara l-bib, insomma, d-doq li jtifraħli, wara xie 10 snin, 12 sena, mal-lura, so 1950. Għalli meta ġiet t-tiri darba, għalli mux maħem banda, għax xazbata għax li tlaqt, għax kullħat għed jisifer. Iġviri mek eżempju zaħir, ta' għabe kienet speċi ħagġa kbira, għax kienu ftit. Mbagħad wara l-gwerra, kienet saret issa parti li jisifer. Jiena niftakar fis-sittinijiet, kont fil-high school, naf tlieta minn sħabi kienu jafu li dak kif jispiċċaw il-GCE u jaqgħu 18 dritt għall-Awstralja. Dik kienet kważi l-karriera tagħhom għall-Awstralja.
Allura dawk li kienu jiġu l-Awstralja kienu jiġu hawnhekk minħabba l-bżonn għax Malta ma kienx hemm xogħol.
Kien hemm anke minn ġie ma kienx neċessarjament meħtieġ li jiġi, forsi kienet sens ta' avventura mhux il-ħafna ta'. Imma kienet tal-moda ta' dak iż-żmien li temigra fl-aħħar tal-erbanijiet, il-ħamsinijiet u hekk kienet ħaġa komuni. Però l-vantaġġ aktar x'kien illi minħabba l-isem tajjeb li għamlet Malta fil-gwerra u ħafna Maltin jew ħadmu mal-Ingliżi, meta jiġu għax-xogħol kienu jingħatu priorità ela li x'kienu ex-servicemen. Min kien ex-servicemen kien qisu jingħata ċerta preferenza. Però d-diskriminazzjoni xi ħud effettwatahom ħażin imma naħseb il-maġġoranza ma naħsibx li effettwatahom ħafna.
U dawn kienu jiġu fuq vapuri minn Malta minn lija Maltin.
Hemm żewġ vapuri li wieħed se jgħid iktar fuq, walkien l-Strat Naver, dak il-vapur li ġab me ħafna ommijiet bit-tfal. Kienet naħseb l-ewwel darba fl-istorja illi ma kinux jiġil maġġoranza. Il-vapur li ieħor fil-49 il-Kolumbja kien vapur illi kellu l-fuq minn 1000 Malti qatt ma intlaħaq dak ir-rekord. Anke l-gvern kien qiegħed jinteressa ruħu infatti baċċi żewġ welfare officers biex jaraw il-kundizzjonijiet abbord kif kienu u kif jista' titjieb l-emigrazzjoni. Għaliex timmaġina 1000 Malti mill-ħula u l-ibliet ta' Malta għawdex kollu. Għal xahar jew forsi 5 ġimgħat ġew spazju limitat. Tagħmel fuq il-vapur ma kienx hemm hu dik il-kwantità plus li kien hemm emigrant minn pajjiżi oħra. Allora kienet test case, ma dak storikament jiġi vapur ta' ċertu importanza. Kien hemm vapur ukoll il-Misri fil-49. Kien vapur Eġizzjan, kien vapur ħalfin ħafna. Dak abbatew ħafna għaliex kien sab standard. Infatti kien hemm xi vapuri li l-unions ma ħallewhomx jiżbarkaw, batew ħafna fuq dak sakemm waslu.